halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 5 bisha Juune sanad 2015. Idaacaddeena Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
waxaa uu dadka Hiiraan laba fikir halka qaba. Fikir wuxuu leeyahay gobolka Hiiraan maadaama goboladii ugu horreeyay oo ka mid ahay waagii Talyaaniga iyo Ingiriiska ay baxayna gobol ka mid uu ahaa. Qeyb marka waxay qabaan ay leeyihiin cadaaladda waxay tahay. Horta gobolka Hiiraan in la qeybiyo. Waa ka bacdaan oo waa laba ah. Ilaa qeybsigii gobolada la qeybiyo, sideedii gobol ayuu qeyb ka yahay. Fikirkaas dadka xambaarsan uu qabaan.
Kaas wuxuu ahaa Sheekh Xuseen Cusmaan Cali, gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan oo ka waramaya qodobo ka mid ah arrimaha lagu lafagurayo shirka ka socda gobolada dhexe. Wareysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kalena idin haynaa waxaa ka mid ah caqabadaha ka hor yimaada waalidiinta Soomaalida ee qurbaha yimid iyo barbaarinta caruurtooda ku dhalata qurbaha.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dadka jabsada internetka oo u dhashay dalka Shiinuhu ay mas-uul ka yihiin weerar dhanka internetka lagu qaaday hay-ado ka tirsan federaalka Mareykanka. Hay-adahan ayay shaqadoodu tahay ururinta taariikhda shakhsiyaadka iyo marka la caddaynayo in qofkaasi uusan wax dambiya gelin, kuwaasoo dhowr kun kor u dhaafaya. Saraakiisha ayaa sheegay in ilaa 4 milyan oo horey uga tirsanaa shaqaalaha dowladdu uu weerarkaasi waxyeello ka soo gaadhay, iyagoo sheegay in tiradu ay inta ka badan karto. Lamaha sharciga Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkani ka dambeeyeen dadka jabsada internetka u dhashay dalka Shiinaha. Dhinaca kale, afhayeenka safaaradda Shiinaha ee magaalada tan Washington, Hu Hainkong, ayaa sheegay in Shiinuhu uu mamnuucay dagaalka dhanka internetka, isagoo sheegay in eedeyntaasi ay tahay mid lagu degdegay oo uusan Shiinuhu marnaba mas-uul ka ahayn.
Qaramada midoobay ayaa isku dayay inay miiska wadahadalada isugu keenaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen xilli ay weli dalkaasi kasii socdaan duqeymaha ay wadaan isbahaysiga uu Sacuudigu hormoodka ka yahay. Rajada wadahadaladaasi ayaa isoo ifbaxay kadib markii toddobaadkan wakiilo ka socda madaxweyne Cabdurabu Mansuur Alxaadi iyo xubno matalaya xuutiyiintu ay muujiyeen inay kasoo qayb gelayaan shirkaasi. Qaramada midoobay ayaa dhowr jeer hore ku guuldareystay inay xabad joojin dhex dhigaan dhinacyada ku loolamaya dalka amaba ku dagaalamaya dalkaasi Yemen tan iyo markii magaalada Sancaa ay qabsadeen dagaalyahaniinta xuutiyiintu. Afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Ismaaciil Awd Sheekh uu ku sugan yahay gobolkaasi si uu u helo sidii loo taageeri lahaa in wadahadaladaasi ay dhaceen.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadka soo socda dalka Jarmalka kula kulmi doona ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi, halkaasuu ka dhici doono shir ay isugu imaan doonaan 7 waddan sida uu sheegay aqalka cadda ee Mareykanku. Kulankan ayaa daba socda kulankii heerka wasiir ee toddobaadkan ka dhacay magaalada Baris ee dalka Faransiiska, oo sidoo kale uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi, kaasoo looga hadlayay sidii Iraq looga caawin lahaa inay ka adkaato ururka Daacish. Mareykanka ayaa hogaaminaya isbahaysi duqey dhanka cirka oo joogta la beegsanaya deganada ku sugan yihiin dagaalyahanida ururka Daacish oo ay ku jiraan 8 meelood oo ku taala dalka Siriya iyo 9 meelood oo ku yaala dalka Iraq. Wasaaradda Gaashaaniga ee Mareykanka ayaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijisay in ururka Daacish uu biyaha ka xanimay gobolka Anbar tan iyo markuu qabsaday magaalada Ramadi.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa golaha sharci dejinta u diray digniin ah inay u diyaar garoobaan sidii loo difaaci lahaa qorshe la sheegay in Ruushka uu doonayo in uu ku soo qaado weerar xag militariya dalkaasi oo uu kula wareegayo. Madaxweyne Poroshenko ayaa hadalkan ka sheegay mar uu shalayto dadweynaha kula hadlay magaalada Kiev ee caasimada dalkaasi, isagoo arrintaasina ku duray in Ruushku uu si mar horeba u keenay 9,000 oo askari xuduudka ay la wadaagaan Ukraine. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa soo badanaya dhibaatooyinka ay wajahayaan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha xilliga ay barbaarinayaan caruurtooda ku dhalatay qurbaha iyadoo dhibaatooyinkaasi ay walaac badan ku abuureen waalidka iyo caruurta labadaba. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa arintaasi warbixintan inooga diyaariyey.
Sanadihii ugu dambeeyey ayay ahayd markii ay sida weyn u soo baxday in waalidiinta Soomaalida ee ku nool qurbaha ay dhibaatooyin badan kala kulmaan hannaanka waalidnimo iyo sidii ay u tarbiyeyn lahaayeen caruurtooda ku dhalatay qurbaha. Inkastoo muhiim tahay in waalidku noqdo mid awlaadiisa sida ugu wanaagsan u bara tarbiyada kuna barbaariya dhabaha wanaagsan ee u horseedi kara inuu noqdo mid dhagan nugul oo baar u ah waalidkiisa, haddaba waajibka ah in waalidku awlaadiisa si wanaagsan u tarbiyeeyo intuu le yahay oo diinteena suubanayna faraysa. Waxaan su'aashaasi hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha golaha imaamada Waqooyiga Amerika, ahna imaamka masaajidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillah, waxa waalidka barbaarinta isaga mas-uulka ah, ilaahayna uu saari subxaana wa tacaala sida nabiga yiri kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi, qof walba wuxuu yahay raac waxaa la raaciyey, waxaana la weydiin doonaa wixii la raaciyey. Arrajul raacin fi ahlihi, nabiga saasuu yiri wuxuu qofka la raaciyey, ninka waxaa la raaciyey qoyska madaxda waa ilmihiisi iyo ehelkiisi la raaciyey. Marka barbaarinta isaga mas-uulka ah ilmaha inuu dhinac walba ka barbaariyo, yani dhinaca caqliga, dhinaca ruuxda, dhinaca caqiidada, dhinaca akhlaaqda, dhinaca diinta, dhinaca bulshada, dadla dhaqanka, dhinac walba yani isaga laga rabaa inuu ka barbaariyo waalid.
Sidee xal loogu heli karaa isfahan la-aanta waalidka iyo caruurta ku dhalatay qurbaha oo si weyn dhibaatooyinkoodu u soo badanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar.
Waa barnaamij waa arrin aada u culus, waxay u baahan tahay waalidka waxyaala badan inuu iska bedelo oo fahmo waaqica ama ilmaha waaqica ay ku nool yihiin uu la noolaado hoos usoo dego oo ilmaha fahmo meelaha mushkilada ka haysato. Mushkilada waxaa culays badan ka haya ilmaha bay-addii ay ku nooleen, culays uu ka haystaa iskuulkii, shaaricii, TV-gii, joornaalkii, beer bresherka wax la yiraahdo oo ilmaha cadaadiska kale oo saaxiibadiisa ay ku hayaan, waxaasoo culaysa ku dhacaya canugii. Marka inuu waalidka ilmaha tarbiya balansi garayn karta waxa ku dhacaya canuga waa inuu fahamsan yahay oo uu yani canuga kala dagaalami karo waxyaalahaasoo dhan waxa ay ku hayaan oo xun oo canugu wax u geysanayo. Marka taasa yani runtii waalidka ah laga rabaa oo runtii aan isleeyahay waqtina inay geliyaan ilmahaas oo siiya waqti aada u qaadan canugii Soomaaliya joogo, haddii duu xataa aabala-aan yahay iska barbaarayo iska fiicnaanayo aadan u qaadanin. Taasoo kale waa bay-ada fahamto, baalidiin badan maba fahamsana waxa waddanka ka jira iyo waxa ku hareeraysan canuga iyo meelaha wax ka qaadanaya maba fahamsana.
Haddii waalidku uusan caruurtiisa tarbiyeyn, diintu maxay ku tilmaantay xukunka waalidka sidaasi sameeya? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha imaamada Waqooyiga Amerika, ahna imaamka masaajidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillah, waxaan dhihi lahaa waalidiinta ilmaha haddii la dhalo, ilmaha dhalitaankooda waa mas-uuliyad. Qofka haddii uusan haduu ilmihii dhalo, waxaa kula talin lahaa adaa dhashay ilmihii, ilaahay waa ku weydiinaya subxaana wa tacaala sidaad salaada uga fakarayso oo aada xaaraanta isaga ilaalinayso oo inaad khamri cabta isaga ilaalinayso dambi uu tahay. Sidoo kale waa dambi ilmaha inaad dayacdid, dadbaama u haysanba dambi inay tahay. Marka ilmuhu waa dambi inaad dayacdo. Ilmahaadi waxaa lagaa rabaa marka inaad aad iyo aada u tarbiyeyso, aada ka wawasho. Haddii aadan xataa meesha ku tarbiyeyn karin, gee dhulka muslimiinta ani waa kula taliya dad badan masaadda muslimiinta meel tarbiyadooda lagula kaalmaynaya gey oo dhulka muslimiinta ah ma bay-aadka bay-aadka muslimiinta gey maxaa yeel waa mas-uuliyad weyn. Ilmihiina dad iska sii dayso oo meeshaan runtii wax badan oo nataa-ij xunaan aragnay oo ilmihii kasoo baxay maanta, qaar gaalaha la arkay, qaar waxaa la arkay gaal iyo muslim waxyaan la garanaynin. Waxaa loo baahayay marka waalidka wax kula talin lahaa ilmahaadii haddaad barbaarin karto, gacanta ku ahayn karto oo nin rag atahay ilaahay ilaahayna maalat kuu kaalmay subxaana wa tacaala, barbaari. Haddaa inta ku hayn weysa xataa wadamada muslimiinta gey, wax badanay ka bedelaysaa inaad wadamada muslimiinta geyso, xataa hal sanaad ay soo joogaan wax badanaa iska bedelay calamkii, maskaxaysaa furmayso, dadka dhan oo arkaayo wanaagsan wuxuu barana biyada islaamka yani. Marka taasaa kula talin lahaa waalidiinta.
Intee ayay la-eg tahay dhibaatada u dhexaysa waalidka iyo caruurta qurbaha ku dhalatay? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Hodan Xasan oo ah social worker adeega bulsho oo ka shaqeysa gobolka Minnesota.
Dhibaatada isfaham la-aanta caruur iyo waalidka horteeda innaga keliya mid khaas inoo ama aha, innaga Soomaali haddaynu nahay waxaa inoo dheer yacni dhaqankii iyo diintii oo ka duwan waddanka dhaqankiisa iyo diintiisa. Laakiin waxaa jira generational gap oo dhibaatada ugu badan ee ka timaada caruurta iyo waalidka isfahan la'aantoodu koritaanka halkan ay caruurtani ku korayaan oo yacni environment ka duwan ah environmentiga waalidiintu ay kusoo koreen iyo expectationkii oo ka duwan yacni markaan Soomaaliya dadku joogeen hooyaday iyo yacni waalidiinta waxaan ka maqlaa inta badan inay ka hadlaan yacni deriska ilmaha kula edbinaya in iskuulka kula edbinaya halkan marka maadaama aysan jirin societal support fara badan oo ku yeelan kara positive influence caruurta dhibaatooyin fara badan bay waalidku la kulmaan marka dhibaatada ugu badan waa isfahan la'aanta marka isfahan la'aantana waalidka inta badan waxaan aada ugu wacyigelinaa inay caruurtooda noqdaan saaxiibadood ilmahaaga dada saaxiib la noqon qof kale oo dan raalli ka ahayn ayaa saaxiib la noqonayo u sheekeynaya
ma jirtaa caqabado joogta oo soo wajaha waalidka iyo caruurta ku dhalatay qurbaha ama ku barbaaray waatan mar kale hodan xasan oo aan su-aashaas weydiiyey
caqabad aan dhammaanaynin oo waxaa jirta in mar walba soo noqota caruurta in marka ay gaaraan 14 wixii ka koreeya iyagii iyo waalidkii waxaa yacni waxay u malaysaa in laba derbi la dhex dhigay oo laba adduun ku kala nool yihiin in waalidkii expectationkiisii inuu ilmahani yacni uu weynaanayo oo ay iyagu siday rabeen hadda waxyaalaha ku saabsan diintoo kaleeto waalidkii waxay rabaan caruurta inay dugsi aado shantii beri iskuul aadaan labadii beri dugsi aadaan ilmuhu waxaa laga yaabaa expectation ka duwan inuu leeyahay yacni caruur badan oo waxaa jira markaan la fariisano ku dhahaya 7 days a week ma kacayo subax walba intaan tooso meel inaan aado ma rabo caruurtiina aan la marin karin waxyaalahaasaa ugu badan
si kastaba ha ahaatee waxaa hubaala in isfahan la'aanta u dhexaysa waalidka iyo caruurta ku dhalatay qurbaha ay waxyaabo fara badan ku kala aragti duwan yihiin haddana waxaa jira dadaalo fara badan ay wadaan culimmooyinka ururada bulshada waalidka iyo dadka daneeya daryeelka caruurta oo lagu doonayo in isfahan la'aantaasi hadda jirta meesha looga saaro
mahadsaned cabdiraxmaan xuseen fure oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington
watahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington oo si wada jir u daadinayaan anigu cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare ciidla nuur gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa ka warbixiyey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay meelo u dhow soodinta itoobiya iyo soomaaliya dhanka gobolka hiiraan wariyaha v o a jacfar kukay oo waraysi la yeeshay sheekh xuseen cusmaan ayaa ugu horreyn weydiiyey qorshaha gobolka hiiraan uu ku meel gaarka marka la gaaro aaya ka tashiga dadka deegaanka qaarkood ay ku doodayaanba in gobolka hiiraan laga dhigo laba gobol
waxaa u dadka hiiraan laba fikir halka la qabaa fikir wuxuu leeyahay gobolka hiiraan maadaama culus yahay oo goboladii ugu horreyn oo ka mid ahay waagii talyaaniga ingiriiska ay baxayna 6 gobol u ahaa gobol ka mid u ahaa gobolada dhal dhamaan 6 ahaayeen markii maxamed saadar dowladda ay timaadeen 8 gobol u ahaa haddana gobol ka mid u ahaa 7 gobol waa qayb qaybsameen oo 3 gobol 2 gobol ay kala noqdeen asaga wili sidii u taagan yahay marka qayb marka waxay qabaan ay leeyihiin cadaaladda waxay tahay horta gobolka hiiraan in la qaybiyo horta oo ka bacda anagoo laba ah ilaa qaybsigii gobolada la qaybiyey 8 gobol ayuu qayb ka yahay fikirkaas dadaa xumbaarsan u qabaan walaka waxay leeyihiin warshabeelaha dhexe reer hiiraana degan iyagana waxay leeyihin caadifada xoogoo qaaday labada gobol waa laba gobol oo mataana ah xaggana inta waa joogaan annagana xagg waa ku badannahay marka inaan iskaalmaysano walaalahayn aan aadno iyadana waa saasna qeyba caqabta laakiin waxay leeyihiin mudnaanaan rabnaayo xoogoo in nala tixgeliyo maadaama gobolkaas qadiimiga aan nahay xoogoo yar in mudnaan nala tixgeliyo xoogoo noolo madaxweyne iyo yacni dadna saasay qabaan dowladdan runbaa marka ay sidan hadda kor kugu sheegay inay marka timaado wasaaradda ay waxa ay rabaan wasaaradda ay noo timaado sidaas wasaarihii uu noo yimaado ma madaxweyne noo yimaado ujaana reer hiiraan oo saasaan idinka rabna annaga laakiin waxaas oo dhan soo aruuri mar walba annaga dowladda talaabada ay qaadaan aan qayb ka nahay xaqiiqatan markaan ku sheegay
waxaa jiray dagaalo soo noqnoqday oo ka dhaca aagga xuduudka hiiraan iyo etoobiya ay wadaagaan waxaa hore looga shanqariyey in dagaaladaasi ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan ciidamada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo dagaal ka dhex wada dhinaca soomaaliya ama hiiraan dabcan adinkabaa sheegay arintaasi maxaa ka jira bal waxaan rabnaa in aad faahfaahin naga siiso dagaalada halkaasi ka socday la sheegay
waxaad ogtahay gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan waxay xiriir toosa la leeyihiin gelinka shanaad ama soomaalida etoobiya xiriir la leenahay xagga deegaanka waxaan ognahay ka warhaynaa in ciidamada new police ah ay kusugu yihiin deegaankii difu waa ognahay waa la soconaa waa ka warhaynaa laakiin hadda waxa isu bedeshay marka in dadkii ay xasuuqaan bay yani kulowda ogyahay xataa baarlamaanka ay xataa ay ka hadleen ay jirtaa arintii ay Soomaalidu meesha deganay deef ugu deganayd la afarta kiil aanaga noo jirtaa la sadex iyo afarta kiil aanaga noo jirtaa inay marka ay isu dhiibayaan xataa hubkii oo ayaga ay marka ay qaab yani ma gartay dadkan ku barakeeynaayaan marka waxa soo dhan waxay ku tusimaysaa gacan saddexada ku jirtaa deef ugu ikabaan iyo jeeray gacan saddexada ku jirtaa halka marka wuxuu ku iimaanaa gudigan 24 ka hadda aan magacaawnay waxay soo abjareysaa marka arinta deef soo waxay ku soo abjareysaa dhinacaan waa ogolaadeen nabad waa ogolaadeen dhinaca kalena waa nabad laga sheegay hadda way wadaan ugu dambeyn markii la gaaro hawsha ay dhaxgalaan waxa soo bixitooda inay qolka baxdo yiraahdo anaga nabad barno dagaal aan inay yiraahdo saas soo bixidoon ciidamadeena markii waxaan ku qasbanahay markii anaga marka kama amal gobol ahaan waxaan ku qasbanahay inaan farigelin ku sameeyno markii taas timaado intaas waxaan dhahayni aan hadda sugeyni mar hadii dib u heshiisiin socoto oo shir dib u heshiisiin loo fadhiyo gudi gaarna loo magacaabo laati 4-8 beelood oo reer hiiraandiga loo magacaabo inaanan degdegin markii anaga waxaan ku boorineyna marka aan raqsa adkeeneyna in gudigaas labada dhinac aan baaq u jeedinay labada dhinac in gudigaas uu hoggaansamaan gudigaas waa gudi heer qaran ah runtii markii la maxay leey deeli hireer hiiraan u siimid aan laga soo dhaxsaaray xilkaasana loo magacaabo anaga waxay noo yimid marka heer qaran noo yimid inaan garab siina waajib waa deefo halkeeda wuxuu ku jiraa ciidan baliis ah booliska deefo uu yiraahdo magac uu yeelayna niyo baliis ma haya niyo baliis Itoobiya waa anaga ma leenayo mana qana anaga
Sheikh Hussein intaanan u gelin arintaas booliska dabcan waxay u baahan tahay waxaad sheegtay inaad ogtihiin in new police ay halkaas joogan marka siday ku suurtagalaysaa in adinkana aad police geysaan halkaas oo ay joogan maadaama iyagu aanay baydin ka amar qaadanin oo ay dawlad kale ka amar qaataan haddana gobolka ay ku sugan yihiin sidaad sheegayso
anaga taas oo la kulmayo iyagu joogan kulmay boondada liilay qata gadaasheeda meesha maxay kaaysi markaan aanu xiraa meesha waanu ugu ogyahay ciidankeena Itoobiya oo meel kasta markaas Amazon ma jirin Itoobiya Amazon markaas ma jirin ciidankeena meel ugu jira anagu u baahan daba taaganahay anaga saas waa meesha tan ka ilaashanayna dhibaato ma qabnayna dhayn markaas anaga nafkeena aan uga gaabsanay markaas waqtigaas xilligaas uga gaabsanay laakiin tii waxaad moodaa inay hadda sii balaaratay oo markaa ay isu bedeshay gacan ka hadal iyo dadkii in hubla isu dhiibay isu bedeshay siyaasadda markaa waxay isu bedeshay deef oo inay ka tirsataa gelinka shanaad sida hadda warkana soo gaaray shiraan uu qabanayay ayaga ka dambeeyay in deefo lagu daraba macnaa dadka laga dhaadhiyay oo dirgelin Itoobiya lagu daro gelinka shanaad lagu daro marka markaas saas ku leeyahay anaga hadda waa noo sahlan tahay deefo inaan tagno oo yaani hadda wax dhib nagu ma hayso inaan galno oo meesha qabana dhib nagu ma hayso oo nimanka sana meesha aan ka raacdayna dhib nagu ma hayso marka anaga de qaab dawladeed aan u sameysanahay ciidankeena waa alxamdulillah halka deefo meesha ugu dambeysa oo maraya calanka Soomaaliya meesha ka taageena hadda calanka Soomaaliya meesha ka taageena magci deefo uma taagan calankaasna ma jiro intana ma jirto
dagaalkii ugu dambeeyay muddo laba maalmood ka hor ka dhacay halkaasii waxaa la sheegay in ay ciidamada haddii aad ka dhawaajisay ay ku lug lahaayeen oo ay dagaalka dhinac ka ahaayeen oo ay ku jireen waxaa magaalada Beledweyne meel aan ka fogeyn fariisin kule ciidamada dawladda Itoobiya oo dalada Amisom markaasii hoos jooga ma u tagteen wali oo ma kala hadasheen arinta halkaasii ka taagan iyo ciidamo iyaga dawladooda ka tirsan in ay halkaasii dagaal aan sharciyeysnayn ay ka wadaan
waa dhowr jeer aan la kulanay waxay ku leeyihiin anaga Amazon aan la yiraahdo warkooda dadkaasna meel kale laga xukumaa oo Itoobiya gudaha laga xukumaa anaga shaqo kuma leenay anaga Amazon aan la yiraahdo barnaamijkeena gaar waaye dadka gobolkaas la xajooda warkaas ayaga kasoo baxay mar walba waxa naga go'an maamulka gobolka daanahay inaan deefo degno oo ciidama geeyno waa naga go'an tahay mid laga baryaayo ma aha waa waajib muqaddas waa inaan calanka Soomaaliya meesha ka tagnaa oo qasbanna
wataa dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan Sheikh Hussein Cismaan Cali oo u warramay wariyaha VOA Jaafar Kukay
Cabdiraxmaan oo haatana waxaa la soo gaaray dhinacii barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ay dhegeystayaasheennu maalin kasta oo Jimco ahdahan oo kale ay ka dhegeystaan VOA Washington waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen dalka Yemen waxaa halkaasi ka soo qaxay kumanaan Soomaali ah culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqday in la caawiyo dadkaasi waxaana intooda badan ay yimaadeen magaalada Boosaaso Sheikh Daahir Aw Cabdi waxa uu ka mid yahay culimada horseedka ka ah baaqa lagu taageerayo Soomaalida ka soo qaxday Yemen waxaana uu ka warramayaa sida ay iminka xaaladda dadkaasi tahay iyo sida looga soo jawaabay baaqii ay direen
arrintaas meel fiican bay hadda ay socotaa meesha hoolka hadda waxba ku jira أربطن صدح وغلي جوجو أنا هذا وكجيران عاوة مرك حاله هذا وفي عن تهاي هذانا نوصل بدنين أغلب بيسكت تشتوا واحد جرا مرك ولا صوت راي نو ولا الكينا الصومالي وصوت راي وركون فرا مرك بكاسنا بكم بصاقة يا نحن كسو جرا وكل كسر راي وحكينا يا بوساسو أنا قلنا كن وحكة بدن رئيس بدن بو ماركنا وكينا يا حرنا دكتي أسيت لدرنو حاله ده تان خاصي سعتا ayadu waxbay dirayaan laakiin dadku way shalcinayaan dadka Soomaalida ay walaalaha wixii soo direen iyo feen gudahan hadda ka ururinay intaas aan marka dadka hadda anagu kala dirnaa waxa alxamdulillaah si fiican baa looga soo jawaabay waxa way dad badan baa nala soo xiriiray oo afraada maana qof qof ah dad jaaliyadana si khaas ah iyaguna nala soo xiriireen gudahan shirkadkii way si fiican bay noola soo xiriireen adu in wanaagsan baan la soo xiriiray in badanna waa noo dhiman tahay oo diba gudaha Puntland ka hadlaya dibadana halka aad u joogto iyo dhamaan ila Australia dadku un waa soo ajiibeen hatta tijaar jooga Shiinaha waxba ino soo tuureen dadku marka waa ajiibeen marka waagii tsunami oo hariga iyo dhaari badan ku dhintay oo dadna ku dhinteen de waaga soo kala hadda sidi waaga la noo ajiibay la nooga ajiibin haddana ajiibidu waa jirtaa oo dad badan oo waliba dad tan yara ah oo waliba san u malaynayo dadka ugu ajiri badana waa waxay noo soo direen kontanka boqolka boqol iyo kontan labada boqol dadkaas ugu badan dadka maareeyay nala soo xiriiray.
Soomaalida kasoo qaxday Yemen ayaa markii hore halkaasii qaxootidimo ku tagay waxaana uu Sheikh Daahir oo Cabdi tilmaamaya in ay arintaasi tahay mid lagu cibro qaadan karo.
Arintaasi wax badan baa horta laga faa'iideysan karaayo dadkan horta sii qaxay oo soo qaxaya Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. Dadkan waxa weeye Soomaalida waxan waa kasbadeen waa dunuub xaq Ilaahay laga galay waxa maaragtay cibra ku jirta weyn Ilaahay subxaana wa tacaala mid weeye horta dawal anagu imtixaanayaa waa dadka iyaga hadda dagaalka oo iska ladan oo caafimaadka qaba reerahooda iyo dadkoodii la degan yihiin horta waxaan dadka guuray oo masaakiinta oo waxa weeye maxaa ku raadayay wax meesha ka fahmanaa inay dib jirto oo imtixaan yahay iyo iftiin xaq Ilaahay waxaa ka mala qaadanayaa dadka Soomaalida ah in Ilaahay uu noqdo subxaana wa tacaala waxa kaloo meesha maaragtay oo faa'iido gaarana ku jirta wadankii waa laga tagay in Ilaahay dadka kusoo celiya baa rabnaa oo dadka qaxootiga nagu soo noqonaya oo anagu hadda aan dejinayno oo rabayno wadankii ku celinayno waxa weeye waa casaan tagrawo shayan oo waa khayru lakum waxaan rajaynaynaa inuu khayr yahay qaxootigu dadkan dibadda jira oo weli kuwa keenaya kuwa arabsanay gudaha kusoo noqdaan waxyaalahaas oo dhan baa dee ka akhrinaynaa dadka inay wadanka kusoo noqdaan oo wadankii aan la cidlayn wadanku waa cidlo waa la guuray magaalooyinka kaliya lagu soo haray baadiyuhu waa cidlo meelo badan buu cidlo ka yahay dadku kolka orod iyagoo yaraa oo dhulkuna ka weynaaba haddana dibadda looga baxay marka soo noqoshadan dhinac waa bishaareysanaynaa dhinacna dee midta ku jirta
arinta kale ee xusida mudan ayaa waxay tahay inay jirto kaalin ay culimada diinku ka qaadan karaan nabadeynta iyo istaageersiga Soomaalida dhexdeeda sida uu Sheikh Daahir mar dambe markale tilmaamayo
door weyn baa culimada uga banaan waa horta doorkii xagga diinta oo dadka in la wacyi geliyo waa uga banaan yahay dadka hadda maanta maskaxdoodu fayoobay caafimaad fiican qaba wixii dhacay oo Soomaali gudaha ku dhacay oo dagaaladii ah horta waxa weeye qof kasta waa dhaawacay burburka dhacay oo guud oo qaran xagga diinkana dadkii diinka haystay oo muslimiinta ahaa oo Soomaali oo dhawaa wada muslimiin dhaawacba dhinaca ninka qof kasta dhaawacba ku dhacay oo dadku dadkii hore la yaqaanay waqtigii dowladda ma aha badanka dadku way isla hadlayaan fudayd baa jira waxyaalaha hadda halkan laga akhrin karo waxa ka mid ah wada xulumadu ay sameynayaan dadka halkan laga rarayo maadaama ay u badan yihiin ayba yihiinba dadka gobolada kale oo Puntland ahayn intaasi ay keenaysaa Soomaalinimadii walaaltinimadii midnimadii in Soomaali isu soo dhaweyso culimadu marka haday doorka ka soo baxaan ee aakhiriga adduunka Ilaahay waa ka jirsanayaa dadka Soomaalina oo Ilaahay wax way ku baraaraya anigu waxa ay soo jeedinaa culimada dibadda joogta iyo kuwa gudaha jooga dhammaan maaragtay mas-uuliyad weyn baa saaran dadkii Soomaaliyeed in la isla raadiyo dadkii Soomaaliyeed in la walaaleeyo in qabyaaladda iyo gobolayshiga iyo cunsuriyadda waxyaalahaas in lala dagaalamo oo dadka Soomaaliyeed waxay wax ku noqon karaan midow iyo wadajir iyo walaaltinimo iyo in la isu naxo wixii hore dhacayna la iloobo arrintaas soo jeedin lahaa wabillahi tawfiiq.
taasna degistiyal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan Xuseen Baraadan oo alaabayna la socodsiiyaha barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA bal dhageystayaasha iyo adigaba Cabdiraxmaan oo aan idinku nasiiyo dhinacii heesaha heesta la yidhaahdo Marwo waxaa qaadaya fanaanka Xasan Gacan.
Aragen kalam maqan muqeen kala deer maankeen wada jira suuha shadeen tamala dabayno qon inta faal ka soo baxay milagiyo tabay shuna ma meertaweya to marinku hidayay umsa odalaga gurin harunila su aashaqaha ambooy gumaray
waxay heestaasi marwa ay ugu dambeysay daacadii subaxnimo aniga Cabdiraxmaan Xuseen Furiye Saare id leeyahay idin socodsiinay intaynu kulmi doono galabta sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.